Mest skyet, nogle steder lidt regn, men ellers så skulle det holde stort set tørt i dag. I den sydlige del af landet er der mulighed for lidt sol i løbet af dagen. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest og fra 3 til 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
SF, Socialistisk Folkeparti, ligger i ruiner efter den sidste uges borgerkrig. Partiets venstrefløj er under mistanke for at vende tilbage til det, kritikere har døbt sutsko-socialisme. Det taler vi om med sociologen Henrik Dahl til sidst her i denne første time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua. Velkommen til.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan som altid skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno, og I er naturligvis også velkommen til at komme med forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse.
Og, jeg vil godt lige indskyde her, at de 1841 medlemmer, vi har af vores Facebook-gruppe, og der er plads til mange, mange flere, så man går bare ind på Facebook, og så liker man kortet med Steno Radio 24/7, er meget velkommen til at bidrage med deres analyse af, hvad de mener, der er gået galt i SF, og hvilken vej man nu skal gå. Hvad er fremtiden for SF, hvis der i det hele taget er en fremtid for SF? Det er jo det, der også er spørgsmålet.
Og det vil jeg sige, det er jo et optimistisk bud at sende ud til vores lyttere, fordi jeg tror, det, jeg ved det ikke.
Men vi har jo Danmarks bedst begavede politiske analytikere blandt vores lyttere.
Ja, men jeg tror desværre ikke, eller det kan man sige lige i det her tilfælde desværre ikke, at
der
vi har
det
så mange venstreorienterede lyttere. Men vi håber da, fordi det kan jo ikke være højrefløjen, der skal komme og anvise vejen, hvordan man rejser SF. Men på den anden side set, det ser meget svært ud at være på venstrefløjen i dag, fordi vi har jo også igennem snart flere år her efterlyst realistiske, spændende, nye initiativer på venstrefløjen. Fordi at hvis man med en venstreorienteret tankegang kunne komme med noget nyt, der virkelig baskede, så tror jeg, der ville være mange, der efterspørger det, og det kunne være vældig, vældig interessant. Sidst vi havde et bud på nogen, der havde skrevet en debat på, det var de tre unge venstrefløjspolitikere. Det var Nana Vesterby, Thor Møre Petersens frue, og så var det Peter Hummelgaard, socialdemokratisk DSU, tidligere DSU-formand.
Og markant folketingskandidat.
Ja, og de havde jo så skrevet en bog med nogle forslag om, hvad en moderne venstrefløj var. Og det var jo altså sådan noget med arbejderlede virksomheder, og sådan noget som jeg, altså man kan sige, de var meget unge, de var ikke unge, da jeg var det. Det var dengang, man forsøgte sig med den slags ting. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på det tidspunkt, det er jo underligt, at der ikke er nogen, der har taget det op, når nu det var så stor en succes. Og det var det jo faktisk ikke, fordi det hver gang, man forsøgte at lave kollektive arbejdspladser, jamen så viste det sig ret hurtigt, at det ikke rigtig fungerede.
De gik i hvert fald rabundus, rigtig mange af dem, specielt dem, der vejede fagbevægelsen, bryggeriet Stjernen.
Så er vi helt tilbage dertil, ikke?
Og brødfabrikkerne, hvad har vi? Men altså, under alle omstændigheder, vi skal jo til det alvorlige. Det er jo sådan, at SF jo, da de fik et knap så godt valg i 2011, der fik de 16 mandater. I dag har de 12.
Ja.
Og i tiden, der er gået, der har de først mistet de Jesper Petersen, og i løbet af den sidste uges tid, så er det gået rigtig stærkt, hvor først var det Astrid Krag, som gik til Socialdemokraterne, og så var det sidenhen Ida Auken, som overraskede endnu flere ved at faktisk melde sig helt ud af den, man kan kalde for den egentlig socialistiske blok, og gik hen og abonnerede lige pludselig på socialliberalismen hos de radikale, og så er det så det, som måske ikke så mange er så overrasket over, det er Ole Sohn i går med efter nogle dages tilløb, må man nok have lov at sige, fordi rygterne har jo gået længe, der meldte han så pludselig ind i Socialdemokraterne, og i dag har han så chokeret den danske del af verdenspressen med nogle tanker, han jo tidligere har luftet her i programmet.
Men det skal vi snakke mere om, men vi har jo også haft en uge her, hvor vi nu har haft en regeringsomdannelse. Og en af de ting, jeg har hæftet mig ved, og som ikke så mange andre, synes jeg, har beskæftiget sig så indgående med, det er det meget interessante skift, at Sundhedsministeriet er gået fra Astrid Krag, til hendes nuværende partifælle Nick Hækkerup. Og lige inden Astrid Krag var nødt til at forlade posten og sit parti, der kom hun jo med et sundhedsudspil, som jeg personligt var en lille smule på vagt over for, fordi at det hun nu i sin sundhedsplan lancerede, det var, at nu skulle der være øget fokus på den mentale helse, den mentale sundhed. Og jeg synes altid, det er noget, man må være meget på vagt over for, når sundhedsministeriet begynder at arbejde med, hvordan definerer man for eksempel befolkningens mentale sundhedstilstand. Det er for mig at se et uhyggeligt skridt i retning af noget, som Astrid Krag sikkert ikke selv mener, at det er. Men jamen, vi er på vej ind i noget, der hedder sindelagskontrol.
Så noget totalitært?
Ja.
Noget, der lugter lidt af Sovjetunionen, eller hvad?
Nej, men det er jo, men altså det med at begynde, at staten skal definere, hvordan man har det, og det er næsten altid noget med, at der er nogen, der ikke har opdaget, hvor dårligt de har det. Fordi det med, hvad der er at have det godt mentalt, det synes jeg ikke, man som stat skal have en mening om. Fordi så begynder staten jo netop at blive en halvreligiøs institution, der har et bud på, hvad det gode liv er.
Men Torben, der er jo rigtig mange på venstrefløjen, jeg synes også, mange af dem er sådan poppet op i de her dage, det er, at samfundet er så stressfuldt, og vi lever en stressfuld hverdag, og vi kan ikke få det til at hænge sammen, og folk de æder lykkepiller, og det er forfærdeligt, og vi har aldrig haft det dårligt, og folk hopper ud fra S-togsperroner, og de begår selvmord, de skærer i hinanden, og hvad har vi, og det hele er sygt, og det samfundsudvikling er helt forfærdeligt, osv. Trods alt vores materialisme og velfærd, jamen så har folk den rene elendighed. Det er jo en klagesang, som rigtig mange på venstrefløjen abonnerer på. Der er faktisk også nogen på højrefløjen, der abonnerer
det
på
det.
Men der må jo være ligesom et marked for det synspunkt. Altså, du og jeg har det jo formentlig mentalt rimelig godt. Det har måske ikke altid haft.
Men det går op og ned i livet.
Sådan jeg har
spist lykkepiller. Jeg har faktisk taget en lille bitte en her til morgen. Altså, det må jo være noget, at jeg selv må definere, og noget, jeg må tage op med min læge. Altså, jeg prøver mig ikke om, at jeg skal stå til regnskab for, om jeg har det godt nok. Hvordan skal en stat gå ind og begynde at definere den slags ting? Og der blev jeg så glad, da jeg så, at det var Nick Hækkerup, der nu skal være sundhedsminister.
Hvorfor blev du glad for det?
Fordi Nick Hækkerup er en begavet politiker, som vi har haft i studiet her, til en utrolig munter samtale, dengang at han var forsvarsminister. Han har humor, og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Nick Hækkerup synes, at det er en god idé at skulle administrere Astrid Krags forslag om mental sindelagskontrol.
Men vi er jo nogen, der er så gamle, så vi kan huske Per Hækkerup. Det var hans farfar, og Nick Hækkerup, han har det jo sådan lidt blandet med at hele tiden blive sammenlignet med sin berømte farfar med cigaren og de tynde whiskysjuser, ikke? Men han var jo politiker i en tid, hvor det at drikke en bajer, også op om formiddagen, og ryge noget et par cigarer. Det var en del af dansk politik.
Ja, og han døde af det.
Ja, til sidst.
Til sidst,
han var
det
der,
gør man jo.
Han var deroppe i 60'erne, ikke? Han fik en kræftsygdom, de opererede lungen væk på ham, og så døde han i 1979. Men det er også lige meget. Han er i hvert fald stadigvæk sindbilledet af det gode gamle Folketing, for at citere et andet program her på Radio 24-7, som blev sendt om tirsdag. Men i hvert fald, Per Hækkerup og hans tilgang til politik, det var jo alt muligt. Det var jo, at man, det var livsglæde, det var, at man tog for sig af retterne. Han var ikke nogen kostfornægter, i hvert fald ikke, når det kom til våde varer og tobaksrygning. Og formentlig også sovs og kartofler, han var jo lidt rund herre også. Ikke? Så, men, og nu kommer hans barnbarn ind og siger, I skal spise broccoli og gulerod, og I må ikke ryge, og I må ikke drikke, og I må ingenting.
Jo, men det er noget andet der også. Altså, det var jo helt utroligt at se Astrid Krag, altså i en af hendes sidste gerninger som SF-minister, fremlægge. Altså, hvor man ligesom siger, altså, det kan da ikke være rigtigt, at vi nu skal høre igen. Du skal altså, det er ikke godt at være tyk, og det er ikke godt at ryge. Altså, hvis man kan finde et menneske i Danmark, der ikke er klar over det, det tror jeg ikke.
Ej, der var jo nogen, der var altså, nu har jeg ikke set de der programmer, men min kone, hun ser faktisk nogle af de der programmer med de der med piger, teenage-møder, som skal, altså, som, hvad hedder det, får børn og sådan noget, som de ikke rigtig helt har styr på. Og så er der en, der giver dem ungen en pomfrit og siger, at det er en grønt sag, ikke? Altså, så der
er... Det er det jo sådan rent juridisk også. Altså,
og dermed skulle det være sundt,
ikke? Ikke altså. Du kan ikke gå ud... Altså, jeg vil gerne sige, hvor mange timer skal du stå over på strøget, som vi næsten kan kigge over på her i København, og så spørge folk, der går forbi, tror du, det er sundt at ryge? Hvornår er der en, der siger ja? Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er også derfor, det virker underligt desperat. Og ikke, altså, hvis man skal komme noget med, som sundhedsminister, så er det altid noget med at stramme op og køre den længere ud. For hvad skal man ellers? Og der er det, jeg synes, at Nick Hækkerup er et spændende bud på en mand med begavelse og humor. Og jeg har svært ved at forestille mig, at han vil stå i spidsen for dette Astrid Krags efterladenskaber med sindelagskontrol. Fordi... Husk, staten er der, hvis du har glemt, at du har det dårligt.
Ja. Mor stat kommer og hjælper dig til sidst. Men vi skal jo,
vi skal videre
i festligheden. Det har været en festlig uge i dansk politik. Det er ikke engang en kliché. I hvert fald ikke i denne uge. Det sidste uge var faktisk også ret god. Men lad os lige tage noget af det mere blødere. I går, nu har vi snakket, vi kommer jo til at snakke rigtig meget i SF, for vi er nået tilbage til SF og alt det, og hvad der foregår i regeringen. Men der var også en lille nyhed fra de borgerlige, som jo sådan set bare går rundt og hygger sig i over festen i den borgerlige lejr hos regeringen, som vi ved at bryde sammen, eller som er brudt sammen, og sådan så genopstået som SR-regering. Og det er jo, at i går skulle vi Venstre, som har haft store problemer med at finde en der gider stille op som spidskandidat til Europaparlamentsvalget til sommer. Og til sidst så vred de jo armen om på Ellen Trane, efter at de havde kasseret Jens Rode. Og Ellen Trane, som er politisk ordfører for Venstre, hun lagde ansigtet i det rette folder længe, og så er rygterne jo ellers gået om, at hun måske i virkeligheden hoppede ud. Rygterne er også gået på, at handlen er, at okay, du tager den her chance, og så får Venstre sådan et hederligt Europaparlamentsvalg, og så kan du komme hjem igen og blive minister, når vi forhåbentlig, eller desværre, eller hvad man nu ser på det, overtager regeringsmagten om måske halvandet år. Og så skete der det, at Ellen Trane, hun annoncerede i går, at hun er i omstændigheder, lykkelige omstændigheder.
Ja, hun skal føde til august.
Og tillykke med det, der lyder en varm lykønskning her fra Cordua Stenos redaktion. Og jeg synes egentlig, hun sagde det meget godt at sige, det hænger ikke sammen med, at jeg rejser rundt, og jeg er parlamentariker, og så skal jeg have et barn. Og...
Det gør det jo heller
ikke. Nej, det gør det ikke. Ærligt talt, det synes jeg meget. Men det gør jo så, at de så skal finde en ny. Og det har de så også gjort.
Ja, og der må jeg sige, at de siger noget om, at det kan godt være, at Venstre sådan officielt er et meget EU-begejstret parti. Men er vi spidskandidaten til noget, som vi i hvert fald her synes faktisk er temmelig vigtigt, nemlig et europaparlamentsvalg, at der... hiver man så en tidligere minister op og en taber fra et kommunalvalgsprojekt.
Ja, hun var Venstres kandidat i Holstebro.
Hvor hun tabte med et brag.
Det må man sige.
Så kan jeg altså sige, det er dog en
og det er Ulla Tørnæs, vi taler om.
Det er Ulla Tørnæs, vi taler om. Altså, sikkert et udmærket menneske.
Det kan jeg bekræfte.
Men det er ikke et flagskib. Og det vil sige... Og man kan sige, at Venstres spidskandidat har så til opgave at sørge for at holde Jens Rode så langt nede på listen.
Så lad mig stille et modspørgsmål. Er Bent Bentsen et flagskib? Er Jeppe Kofod et flagskib? Er Rina Ronja Kari?
Ja, det er Rina Ronja Kari.
Hun er fra Folkebevægelsen.
Fordi hun sidder jo trods alt ikke på en anden politisk
plads. Undskyld mig, er det flagskibe?
Jamen, det synes jeg da... Altså, jeg synes,
Morten Messerschmidt, det er et flagskib.
Ja.
Han gør det også godt. Han får, eller ja, han i hvert fald til mindst til trængs stemmer. Der er han jo ikke.
Men man kan da se, at nogen af dem, som er blevet valgt... Altså, så kan man sige, Dan Jørgensen, han har brugt mange år på at profilere sig til for eksempel en ministerpost via Europaparlamentet. Det kan faktisk lade sig gøre for nogen, der er voldsomt engageret i det. Jeg har ikke lige pludselig forståelsen af, at EU... har været noget, der virkelig lå Ulla Tørnæs hjerte meget, meget nær.
Ja, nu er det jo sådan, nu kender jeg hende jo, for jeg ved, hun har været tidligere international formand for noget, der hed IFLRY. Det var den liberale og radikale internationale ungdomsorganisation. Det er tilbage i 90'erne. I know, jeg ved godt, det er lang tid tilbage, men der var jeg jo VU'er. Og så hun har faktisk en baggrund som internationalt engageret. Jeg siger ikke, det er sådan det, der får det hele til, alle bringerne til at falde på plads. Sandheden er vel, Ulla Tørnæs er stadigvæk medlem af Folketinget. Det er glippet at blive borgmester, og nu står hun sådan set her, og man står og mangler en kandidat, og hun er sådan et vadested. Så det er jo godt set et eller andet sted, men man kan så sige, er det sådan det store håb? Det er det, man kan køre med, kan man sige. Hun er i det mindste kendt, sådan rimelig kendt. Mm. Og jeg må sige, i forhold til det, som de andre partier stiller med, så er det jo ikke, så falder hun jo ikke helt igennem, altså. Det er jo ikke frygtindgydende, de andre kendte partier stiller med, ærligt talt.
Godt, så lader vi det ligge. Jeg stemmer ikke på hende.
Nej.
Gør du?
Det tror jeg faktisk ikke.
Nå, godt. Så synes jeg, vi skal lade dem ligge. Fordi altså, vi skal snakke meget mere om SF. Det skal vi jo her om lidt, når vi skal tale med Henrik Dahl. Men jeg synes lige også, at det, der foregår omkring SF, indeholder jo imod væk nogle ret underholdende elementer. Fordi det viser sig, for nu følger jeg lidt med i fynsk politik, at SF på Fyn, hvor både Karsten Hønge gerne ville have været valgt, og hvor Annette Vilhelmsen er valgt, og hvor Annette Bostrup er den sygemeldte, Anne Bostrup er valgt, der oplever SF pludselig en medlemsfremgang. Og man kan sige, at det er sådan nogen, der melder sig ind for at sætte sig på resterne, eller er det folk, der er sådan nogle Karsten Hønge-fans, eller hvad er det, der får folk til at melde sig
ind? Det er ham, der har fået tilnavnet Vikaren fra Helvede, ja. Fordi han kom ind. Og der er faktisk nogen, der var faktisk en, som foreslår, at vi skal give Anne Bostrup fidusbamsen, fordi hun har gjort, fordi da hun gik ned med stress og meldte sig syg, så har hun gjort en kæmpe indsats for det
borgerlige. Det er Frank Korsholm.
Jeg skal lige motivere det. Han siger, hun har gjort en kæmpe indsats for det borgerlige Danmark ved at melde sig syg, og så er det selvfølgelig, fordi Hønge kommer ind og laver ballade osv. Det er Frank Korsholm, som slår sin folder i det, der hedder Håndværksrådet, som var morsom på Facebook.
Men der er, altså, så vil jeg også sige, det er ikke kun på Fyn, at der er mærkelige vandringer hen imod partiet, fordi VS's tidligere meget morsomme, underholdende og ekstremt populære
byplanborgmester
i København, Villo Sigurdsson, har nu meldt sig ind i SF og er gået fra Socialdemokratiet til SF og opfordrer glad på Facebook til, at nu skal vi ind i SF og give den gas.
Det er modreaktionen, kan man sige.
Ja.
Når der er kaos, det der kaos, det skal jeg ind i. Det er sjovt. Ja. Det er helt oppe i brillen. Det kan blive til hvad som helst.
Og på et eller andet tidspunkt, altså, hvis vi kan få fat i ham, og jeg glæder mig sådan til at høre, hvilken af formandskandidaterne vil du,
man kommer jo til at tænke på Tom Christensens digt om, at jeg har længtes efter skibkatastrofer og pludselig død. Ikke? Altså det... Det er sådan, ligesom det, der må formentlig motivere Villo Sigurdsson. Jeg held og lykke med det, vil jeg så sige. Men man må sige, at i øjeblikket, så er der vel mest trængsel ved udgangen af SF.
Jo, men altså, der er jo ingen, der ved, hvad det ender med. Man kan sige, at meget tyder sig på nu, efter at Holger K., den gamle formand og en af de udenrigsminister, der har siddet kortest tid, at han meldte ud i Politiken i går, at han støtter Pia Olsen Dyhr, hvis ellers at hun lader sig overtale til at stille op som formand. Ikke? Men uanset hvem, der vinder denne post, om det så skulle være Villo Sigurdsson, så er det er godt nok svært at se, hvad det skal ende med. Men det kan vi blive meget, meget klogere på om nogle få minutter, når vi skal snakke med Henrik Dahl. Men skal vi sige...
Vi skal have uddelt en fidusbamse, Torben Steno.
Det skal vi.
Og har du nogle kandidater?
Jamen altså... Ja, det er ikke, fordi jeg synes, at vi har nogen... Jeg sidder ikke inde med en kandidat for noget, som er sådan enestående stort stykke politisk præstation. Fordi i øjeblikket handler det jo sådan set ikke ret meget om politik, der bliver gennemført. Det handler mest om alt muligt andet end politik og personer og slagsmål og sådan noget. Så jeg ved det ikke, men det kan være, at du har.
Jamen altså, i dag i Jyllandsposten, der, og det er faktisk samtaleemnet, det ved vi godt, og vi har kørt rundt om som katten om den varme grød. Ole Sohn har jo skrevet sit politiske testamente, fordi ja. Han genopstiller jo ikke, og han har skrevet i Jyllandsposten en kronik, hvor at han opfordrer til, at man laver en 10-årig samfundskontrakt, altså regeringen laver noget, en kontrakt med de borgerlige, med henblik på at skabe job og dermed også sikre velfærden. Og det handler jo om, at skatteafgifter for virksomhederne skal holdes i ro, og så skal lønmodtagerne holde igen med lønkravene, således at man genopretter konkurrenceevnen. Og den produktivitetsgevinst, som jo regeringen jo forfølger, blandt andet med Produktivitetskommissionen, som kommer om ikke så længe, og det kommer med en masse forslag, den produktivitetsgevinst, som kommer af de der initiativer, den vækstplan osv., jamen de skal bruges på at lette virksomhedernes byrder. Og det flugter fuldstændig med det, man mener i Venstre og Liberale Alliance og Konservative, generelt i den borgerlige lejr. Og det er jo en bombe lige ned.
Altså det er fuldstændig fantastisk. Manden har været socialdemokrat i et par dage, og så kommer med et forslag, hvor man siger, at det, der er jo ikke... Altså, det ligger fuldstændig til, altså, er der nogen, der står sammen i dansk politik, så er det Claus Hjort Frederiksen og Ole Sohn. De to, som opførte et eller andet teater forud for sidste valgkampagne, hvor det endte med, at der blev væltet glas med vand under debatten.
I deadline,
altså, hvor det var voldsomt uenighed. Og så viser det sig, man skal sige, hvem var det så, der fubbede det? Ja, det var jo så, i hvert fald så Ole Sohn, fordi Claus Hjort tror jeg ikke har ændret synspunkter. Men de er jo åbenbart rørende enige, og det er jo helt vildt, at vi så også... Første gang, vi hører Maja Panduro, den nye politiske ordfører for Socialdemokraterne, at første gang, at vi hører hende, der skal ud og tale på partiets vej, så er det, at hun lægger stærk afstand til, hvad Ole Sohn mener. Og jeg kan jo simpelthen sige, forslaget er jo, hvad det er. Men der er jo noget... Altså, det virker næsten som om, at Ole Sohn på meget, meget kort tid vil forsøge at slå Karen Jespersens Danmarks rekord i politisk træspring fra VS til Socialdemokraterne til Venstre, hvor man siger, at han kan tage den, hvis han tager den fra DKP, SF over Socialdemokratiet og ender i Venstre, så kan han slå den rekord. Og det virker næsten som om, han har muligheden for det. Ikke?
Der er jo altså en lidt sjov ting ved det, at DKP's første formand, han hed Ernst Christiansen. Han var formand i 20'erne. Og i 1931, så i protest med alt det, der foregik i Sovjetunionen, så meldte han sig ind i Socialdemokraterne, og han blev jo siden minister. DKP's sidste formand, jeg ved godt, de eksisterer stadig, men mens man stadigvæk kunne tage dem bare en lille smule alvorligt, det var så Ole Sohn, som jo så også ender med at melde sig ind i Socialdemokratiet, og undervejs er blevet minister. Så ringen er jo på en eller anden mærkelig måde sluttet med DKP-formanden først og sidst. Men lad os lige tage, hvad Ole Sohn faktisk skriver, fordi her er analysen, som man jo faktisk kan genfinde i mange steder hos de borgerlige, og blandt mange økonomer i øvrigt. Private produktionsjob kommer kun tilbage, hvis det er rentabelt at producere i Danmark i forhold til udlandet. Det kræver et løbende og vedvarende fokus på at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Men det kræver også mere end fornuftige politiske reformer. Det kræver stabilitet omkring erhvervslivets rammevilkår, ikke kun i dag og i morgen, men over flere valgperioder. Og den analyse, den deler man rigtig mange steder. I hvert fald i erhvervslivet, hos de borgerlige, hos mange økonomer osv. Så, men lige en anden ting, men det er lidt sjovt, at Jyllandsposten, når de får den, hvad skriver de på forsiden? De skriver ikke Ole Sohn, jeg har fået en skide god idé, og her er hvad det er. Nej, de skriver, Ole Sohn provokerer sit nye parti. Igen, proceshistorien, balladen, provokation, det er historien. Det er ikke... Er det egentlig begavet, det han siger? Er det et forslag, vi måske hører efter? Og det her, det er simpelthen sindbilledet på, hvad der er problemet i dansk politisk journalistik. Det er, at man går mere op i balladen.
Jeg er langt hen ad vejen enig, men jeg synes lige, når det er Ole Sohn, så kan jeg egentlig godt forstå, at det afstedkommer en bemærkning eller en vinkling.
Jo, bevares, men det her, det er forsidehistorien.
Ja.
Det er okay, problemet.
Men du er så rørende enig med Ole Sol i det her fremragende forslag. Lad os give ham bamsen.
Af to grunde. Dels fordi det er rigtigt, det han siger, og forslagene er fornuftige. To, han bidrager til den politiske debat. Alt det, som man ikke må. Alt det, som rigtig mange er optaget af, at man ikke må. Man skal mene det samme alle steder. Selv når han har meldt sig ind i Socialdemokratiet, så skal han tie stille for evigt. Han gør jo kun det her, fordi hans politiske karriere er slut. Det er jo sådan essensen af det her.
Ja.
Hvis hans politiske karriere havde en fremtid, så havde han jo holdt sin bødt, formentlig.
Nå, godt. Jamen, så giver vi bamsen til Ole Sohn.
Tillykke med det, Ole.
Du har fortjent den. Du er i øjeblikket nummer to efter Karen Jespersen i politisk træspring.
Men vi skal jo ikke til noget helt andet, fordi vi skal jo snakke om SF og sådan prøve lige at gå et spadestik dybere, som det hedder. Og sådan prøve at analysere, hvad der egentlig er, der foregår i SF i øjeblikket. Lad os lige for den lytter, der måske ikke helt har været med. Altså forleden dag, gik SF ud af regeringen, fordi de simpelthen var internt uenige om strategien i virkeligheden. Om de skulle stemme for den her dong-aftale, formentlig det, der var den sidste strå på kamelens ryg. Og nu er de sådan set splittet i to, man kan også sige tre. I den første tredjedel, en fjerdedel af det efterhånden, er folk, de er sådan set smuttet til S og R. Og så er der en lille fløj tilbage, som stadigvæk mener, at SF skal på en eller anden led søge indflydelse. Og så har vi en lidt udefineret venstrefløj, som man kunne kalde for sutsko-socialisterne, som jo sådan set mener, at SF skal tilbage til hvor SF var under hvad hedder han, Gert Petersen i 80'erne. Med til at analysere det og meget andet, der har vi indkaldt ekspertviden.
Ja, fordi det er jo også sociologen Henrik Dahl. Velkommen til. Du er jo også en af dem, der har været ude på venstrefløjen en gang, og som er flygtet væk fra det intellektuelle falitbo med den røde drøm. Og sidst du var hos os, der var det jo i rollen som skønlitterær forfatter til bogen NT, men nu er du altså så hos os, fordi du har skrevet den bog, der hed, for en del år siden, der hed Borgerlige ord efter revolutionen, som er en beskrivelse af det, du selv har kaldt for lejertænkningen. Det skal vi snakke meget mere med dig om. Jeg vil bare lige sige til lytterne, at I som sædvanligt og stadigvæk kan skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua Steno, og der er faktisk en kvinde, der er blevet farvet over dig, Cordua. Det er Anne Skov Sørensen, der skriver, hvor pinligt på en skala fra 1 til 1000 er det lige at skubbe konen foran sig, når man skal udtale sig om et desværre stort segment i den danske befolkning, KHN.
Er det fordi, jeg sagde, at hun så de der mærkelige programmer der?
Ja.
Nå, okay.
Ja. Godt. Og det må man altså...
Okay.
De mærkelige programmer, det er altså noget... Hvor fed er jeg, eller hvor tynd kan jeg blive i løbet af en sæson?
Jeg har ikke tid til sådan noget.
Det er der mange mennesker, der har tid til at se på. Det er altid glædeligt at se på fede mennesker, der kæmper for at blive tyndere. Men nu skal vi tilbage til Henrik Dahl. Og når du har fulgt det her SF-halløj, altså for 10 år siden, der beskrev du det som et falitbo. Er det simpelthen falitbo? Boet, vi nu ser, der sådan næsten helt fysisk i rabundus, eller hvad er venstrefløj i Danmark?
Det er jo et nyt kapitel i en lang historie, som vi får med SF, fordi den bog, du lige omtalte, udkom i 1999, altså snart 15 år siden, ikke? Og der var i virkeligheden to folketingsmedlemmer fra SF med til at skrive den. Den ene var undervisningsministeren i dag, Christine Antorini, som på det tidspunkt var næstformand for SF, og så var Jørgen Jespersen, som også sad i Folketinget for SF, med i projektet, men valgte så at stå ud af projektet i sidste øjeblik.
Og det er ham, der har været formand for den her landbrugskommission, som rent faktisk fik ufattelig meget ros for at have været et konstruktivt bidrag til at få en hel masse ellers normalt modstridende interesser.
Jamen nu er det ikke for at være skadefru, men Jørgen Jespersen har altså også forladt SF, ligesom Christine Hansorini har, ikke? Altså, men det, som jeg ville frem til at sige, er, at der har jo været nogle fraktionskampe i SF i årtier, som tit får overskriften, at det er de grønne og de røde. Og det kan godt være sådan en udmærket overskrift, men der er også andet i det. Og de grønne har man tidligere identificeret med Steen Gade. Nu er det nok Pia Olsen Dyhr, man mest identificerer det med. Og de røde har haft sådan lidt forskellige overskrifter. Holger K. Nielsen var det i 90'erne. Og det har været sådan nogen, som Özlem Cekic for eksempel har gjort sig bemærket, Lisbeth Bech Poulsen og flere andre. Og de røde og de grønne...
Trine Pertu Mach, ikke mindst.
Ikke mindst. Altså, de røde og de grønne, de har bare i årtier ligget i en konfrontation med hinanden. I 90'erne var der over europapolitikken. Og lidt ligesom i dysfunktionelle familier, så er det sådan, at når man så får løst et eller andet problem, så finder man noget nyt at skændes om, fordi skænderiet skulle nødig gå i stå. Og sådan har der så været efter 7, hvor regeringsduelighedslinjen kommer, der er det selvfølgelig den, man begynder at diskutere.
Men hvis du fra den tid, hvor du selv har været der og prøvet at sige, hvordan kan en venstrefløj komme med nogle konstruktive, realistiske bud på at forandre samfundet i en anden retning. Det er så 15 år siden. Altså, og du selv, som jeg kan huske, en af de første gange, du var med, så sagde, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg? Der sagde du, jeg havde taget et engangsknald med Venstre. Der er langt, ikke? I til at sige, altså, og den der, man har fornemmelsen af sådan en total opgivelse på venstrefløjen, hvor de eneste, der er på venstrefløjen af sjæl og hjerte, det er dem, som er næsten nødt til at ende i Enhedslisten, hvor man siger, vi vil et helt andet samfund, og i øvrigt ved vi godt, at sådan et får vi aldrig. Og så er der ikke, og der er man så på venstrefløjen, og resten, det er sådan noget, man siger, vi vil administrere de gældende markeds, vi vil administrere det samfund, som er givet på forhånd, på en mikroskopisk lille smule
anderledes. Men du har da ret i det, du siger, men det hænger sammen med, at venstrefløj efterhånden er blevet en ret indesigende overskrift over mange forskellige strømninger. I flere hundrede år har europæisk politik været en kædedans imellem tre positioner, nemlig liberalismen og konservatismen og socialismen, som sådan har lagt arm med hinanden og indgået skiftende alliancer. Og det er et mønster, man kender vældig godt. Socialismen er jo, for det første er den jo, blev den jo i slutningen af 20. århundrede voldsomt kompromitteret af Østblokken, den faldt, det siger sig selv, ikke? Og den blev vel, og noget andet, som hænger delvis sammen med, at den blev kompromitteret, var selvfølgelig, at kapitalismen kunne opvise nogle fantastiske resultater, ikke? Og det har jo været et stort problem for socialismen, og derfor har man bare fået den der overskrift, der hedder venstrefløjen, hvor selv venstrefløjen nogle gange har problemer med at sige, at den er socialistisk. Ja. Og i det øjeblik, venstrefløjen har svært ved at sige, at den er socialistisk, så er det selvfølgelig klart, at så har den en eller anden identitetskrise, som den har haft de sidste 25 år. Ja.
Men her har vi jo, hvad skal man sige, dilemmaet igen mellem realisterne og idealisterne. Og eksperimentet SF og regeringen, som det tog 53 år at få på banen, jamen det holdt i 2,5 år. Og forleden dag, for en uges tid siden, skrev Hans Mortensen, som jo er en kender. Nu sidder vi jo her og er sådan mere eller mindre borgerlig observans. Men selv de folk, der ligesom kender partiet, siger jo, at de kan ikke bruges til at gå ind i en regering. Altså det her eksperiment faldt på gulvet en gang for alle. Og det vil sige, at de kommer ikke tilbage igen som regeringsparti, eller hvad? Hvad tror du?
Det tror jeg er rigtigt, men der tror jeg igen også, at både I og lytterne måske også kunne have gavn af lige at få et andet aspekt med. Projektet omkring regeringsduelighed er i mine øjne på mange måder et 90'er-projekt, fordi det er meget associeret med en britisk politisk tænker og sociolog, der hedder Anthony Giddens, som havde en idé om den tredje vej, og det ord fik hurtigt et dårligt ry, men han havde også en idé om noget, der hed Centrum Venstre, og noget, der hed den radikale midte. Og det, der var den radikale midte for ham, det var der, hvor man kunne lave en alliance, som bestod af mennesker, der tilsammen havde en interesse i at forandre samfundet. Og det er måske ikke blevet belyst helt så meget, men altså i den grønne SF-fløj, og nogle steder hos Socialdemokraterne, der har der været den der idé om at lave det, der i Giddens forstand var den radikale midte, og lave en ny position i politik, som var centrum-venstre.
Personificeret i Tony Blair og Gerhard Schröder på nogle stræk, ikke?
Det har jo også fået lidt dårligt ry på grund af dem. Altså, det kan måske være meget sjovt, selvom det også tager lidt tid, men at gå tilbage til Giddens og sige, den radikale midte, det er der, hvor man kan lave nogle alliancer med folk, som har interesse i det, man med en lidt bred overskrift kan kalde nogle progressive forandringer. Og det projekt har der også været ISF tilbage i 90'erne.
Det var det, du var en del af.
Og det var jo det, ja, og det, den, som virkelig var en del af det, var jo Steen Gade, sådan set, ikke? Fordi man kan sige, at han lavede noget, der hed Nyt Europa, og på overfladen var det, man skulle i Nyt Europa, var, at man skulle lave sådan det røde ja, hvis man kan sige sådan, til EU. Men det var også et forum, hvor der fandt en hel masse tillidsskabende aktiviteter sted imellem kræfter i S og R og SF. Herunder mange af dem, som sidder i regeringen og tegner regeringen i dag. Og det der giddensianske projekt, det er slut. Det er færdigt. Det er væk.
Man ser jo stadig reminiscenser af det, fordi altså her forleden dag i torsdags, da SF var trådt ud af regeringen, jamen der så vi jo statsministeren, nej, det var faktisk i forbindelse med den nye regering her i mandags, statsministeren og Vestager stod frem og sagde, at vi er midten. Jeg tror, de omkøber, de sagde den nye midte. Ja, men det er vel en position, men det er ikke en ny midte i Giddens forstand.
Nej, det skal de jo sige, og nu gav jeg sådan en lang forhistorie til dit spørgsmål, men det som det var, det er, hvad bliver der tilbage i SF? Og der har man jo haft, også igennem halvandet årti eller sådan noget, en praksis med at skræmme pragmatikere eller realister væk. Jørgen Jespersen, en pragmatiker, der blev skræmt væk. Jes Lunde, hvis nogen kan huske ham, forsvandt ud af...
Til Aalborg, eller ja, Nordjylland
og blev... Og meldte sig ud af partiet. Ja. Christina Antorini er meldt sig ud af partiet dengang. Og man ser nu en bølge af pragmatikere, som også melder sig ud. Så det er bare sådan, at den pragmatiske fløj hele tiden får nok og forsvinder ud af partiet.
Men Henrik Dahl, hvis nu deres vælger mener noget andet end de der mennesker, det kan godt være, at de er sådan, i samspillet med at være aktive politikere og tænker, og nogle af dem intellektuelle og folk, der orienterer sig bredt. Hvis deres vælger decideret stemmer på et parti ud fra en social protest og et, skal man sige, traditionelt socialistisk syn, som siger, vi skal bare omfordele det her samfund, og så må vi finde ud af resten.
Så kan man jo aldrig komme i regering.
Nå, men det er jo fuldstændig rigtigt, og du rammer lige ned i noget væsentligt der, fordi når man er på Christiansborg og arbejder med politik, får man nødvendigvis også et andet syn på, hvad politik er, fordi politik jo sådan meget grundlæggende er at lave lovgivning, og det er egentlig det er jo egentlig det, som et parlament kan, og en regering, den tager initiativ til lovgivning, eksekverer lovgivning, og det er ikke så meget andet. Hvis man står lidt længere fra politik, så er politik jo også at markere sig og holde taler og have synspunkter og sige alle de rigtige ting. Så der er ikke noget mærkeligt ved, at dem, der er meget sådan tæt inde på, hvor det rigtigt foregår, og dem, der er lidt længere væk og som bare i anførselstegnet vælger, at der kommer lidt en modsætning imellem deres idéer om, hvad politik er. Og derfor så er det jo rigtigt, at De mere folkelige strømninger i SF, det var jo dem, der bragte Annette Vilhelmsen til magten, og som...
Altså venstrefløjen, når man
siger. Ja, og som er der endnu, og som sikkert gerne vil have sådan flere brandtaler og mindre indflydelse.
Men altså, det er så også altså, dem, som nu har fået det her lidet flatterende stempel, sutsko-socialister, ikke? Og altså, det er jo det der med, at man hader helt grundlæggende verden, sådan som den ser ud. Fordi at verden er drevet af kapitalisme, uanset man vil det eller ej, sådan er det bare. Og hvad skal man sige, de mennesker, de vil helst bare have nogle brandtaler og sige, verden er ulækker og væmmelig, det har vi ikke noget med at gøre. Og så er vi tilbage i den der varmestue for det gode menneske, som SF altid har været. Altså, vi er lidt bedre mennesker end alle de andre. Til gengæld har vi ingen indflydelse.
Nu var socialismen som sådan en mere gennemtænkt, mere stringent ideologi er væk, så bliver der jo, som du også angiver, plads til alle mulige andre ting. Og det, der blandt andet bliver plads til, det er sådan en lidt mere moralistisk kritik af nogle ting, som man tager moralsk afstand fra, og det kan også være, altså undskyld, jeg siger det, men sådan lidt bedrevidende, sådan lidt fikse idéer omkring, hvis alle bare gjorde sådan og sådan, så var der sådan en løsning, der kunne ordne alting. Og det er da ikke nogen altså, hemmelighed, at SF er da sådan en holdeplads for meget bedrevidende mennesker med meget stor selvfølelse. og som måske ikke altid har den her har rigtig noget at have den her meget store selvfølelse i. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en person som Karsten Hønge, der kommer ind som suppleant, og så to dage efter han er kommet ind som suppleant, så han smadret den danske regering. Det kræver en vis selvfølelse, men hvis man ser på hans CV, så kan man godt sige, jamen okay, altså, hvem er du ligesom, at du synes, det er dit job at ødelægge den danske regering, men det...
Jo, men han er jo lige præcis sådan en mand, der får de der skulderklap fra kammeraterne bag med, fedt, Karsten, du siger det bare spot on, mand. Den sidder lige i skabet, ikke? Og så siger man, hold da kæft, ja, så har vi så ikke nogen regering længere, vel? Men det er der et helt klart et marked for, ikke?
Jo, selvfølgelig er det, altså, og det bliver så opsuget sådan i høj grad af Enhedslisten, ikke? Men det er ligesom, det man skal forstå er bare, at den måde at tænke på, er ligesom bare læserbrevets fortsættelse med andre midler. Men, og det er det, som politik sådan er for den slags mennesker.
Det vil sige, altså, for dem er politik 1. maj taler året rundt i virkeligheden.
Og vrede læserbreve og sådan noget, hvor man så
den
får...
Den sociale protest.
Hvor man så får en fin talerstol og kunne komme med sin vrede læser.
Men skal vi nu ikke være lidt færre så sige, det der også er kommet frem i den her diskussion efter det store slagsmål, det er, at det rent faktisk er sådan, at på kommunalplan har SF faktisk vist sig at kunne regere. Det er da en mærkelig diskrepans, der er der, når det rent faktisk kan lade sig gøre.
Men kommunalpolitik er man nødt til at holde lidt udenfor, fordi kommunalpolitik er rigtig meget båret af mennesker. Man stemmer også ofte på mennesker, man har tillid til, snarere end at man stemmer på en person fra et bestemt parti. Og der har SF jo mange steder, Vejle er et berømt eksempel, hvis vi går lidt tilbage.
Flemming altså, et eller andet hedder han, præsten, der så...
Ja, hvor man så sidder og borgmester i flere perioder og gør det rigtig godt, og har bred og gennemfører mange ting med bred flertal. Men det er jo, fordi man også altså, har nogle dygtige, fornuftige mennesker, som
jamen, kan lave noget politisk. Jamen, de findes jo så også. Og så sige, men dem vi så snakker om, er det dem, der er... Jeg synes jo, det var vanvittigt interessant, det du siger om Giddens. Altså, du siger, det projekt er definitivt afgået ved døden med det, vi ser nu i SF. Og jeg tænker, og du siger, det er jo også noget, man har beskæftiget sig med langt ind i Socialdemokratiets rækker, for hvordan skal man redefinere et venstresyn?
Altså, nøgleministre i både S og R har engageret sig i det her projekt og skrevet bøger sammen og så videre, så det har været meget vigtigt.
Altså, du beskrev allerede dengang, altså, det var så måske ikke kun SF, men den her del af SF og formentlig også Enhedslisten som sådan en lejertænkning på venstrefløjen. Hvad mente du med det?
Man kunne også have kaldt det noget andet, fordi man kunne også have kaldt det identitetspolitik. Og identitetspolitik er jo kendetegnet ved, at man ikke lader sig, eller jo, man lader sig ikke flytte, jeg skulle lige til at sige, men nødig er for svagt et ord. Man lader sig ikke flytte, fordi det indgår i hele ens selvforståelse af, hvem man er. At stå et bestemt sted. Et godt sted, hvor man kunne se sådan noget lejertænkning eller identitetspolitik, det var jo i EU-modstanden på venstrefløjen, hvor det jo gennem årtier var sådan, at den forrige traktat var fantastisk, men den nye traktat var dårlig, og det man så arbejdede med, det var at finde fejl ved den nye traktat.
Så det vil sige, det du sådan egentlig siger, det er, nu har man nu har SF'erne været ude i frontlinjen og forsøgt, og nu har de fået så mange tæsk, specielt fordi deres egen front er brudt sammen, så nu flygter de tilbage til fæstningen, og så barrikaderer de sig der de næste mange år. Er det sådan et billede, du køber?
Det anser jeg selv for at være det mest sandsynlige. Altså, at der sker en... udrensning er et meget stærkt ord, men jeg tror godt, lytterne kan forstå det, men altså, folkene udrenser jo sig selv, ikke? Men altså, de pragmatikerne har jo igennem årtier fjernet sig selv fra partiet, og det, der bliver tilbage, er jo så sådan nogle tisselgemytter, der godt kan lide at skændes og slås og skyde på formanden. Og lige nu, når jeg ser på, hvad sådan venstrefløjen siger, så siger de, at de vil gerne have Pia Olsen Dyhr som formand. Og det kan jo godt undre mig rigtig meget, fordi det lyder som om, at de siger, at en formand, det er sådan en, man skal skyde på. Og det er dejligt at have en, man kan skyde på. Og det er jo sådan, man skal ikke overdrive som familieanalogi, men det er jo en yderst dysfunktionel familie, vi har her. Vi vil bare gerne have en, vi kan skyde løs på. Ikke?
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi har fået besøg af Henrik Dahl, der er sociolog og kommentator i mange forskellige sammenhænge, og vi diskuterer SF, fordi han blandt andet for nogle år siden skrev en bog, der ligesom analyserede venstrefløjen og deres dilemmaer.
Og der er altså en lytter, Henrik Dahl, der synes, du er trættende at høre på. Det er Jutta Agnete Aude. Hun skriver, jeg er ikke helt med, men det kan være, at du selv bedre kan udrede, hvad det er, hun mener. Hun siger, kunne I ikke være lidt mere konkrete trættende at høre på Henrik Dahls kategoriske udtalelser? Be ham for eksempel om lidt viden om Giddens og andre for og imod den universelle velfærdsmodel. Kan du løse den?
Jeg har lige skrevet et 20 sider langt kapitel om Giddens til en bog om socialdemokratiske tænkere, så jeg kunne sagtens sige rigtig meget om den universelle velfærdsmodel, men jeg tror bare, det falder lidt uden for programmets
format. Nej, vi er ret fleksible her, hvis du kan sige noget på ganske kort tid om det, du har skrevet så mange. Fordi det er jo, jeg synes jo, det er vanvittigt interessant.
Jamen, Giddens han var og er tilhænger af den universelle velfærdsstat, men han var skeptisk over for den måde, den britiske velfærdsstat havde udviklet sig på, fordi han blandt andet var skeptisk over for den her ordrende tilbøjelighed til samfundsplanlægning og til sådan social ingeniørkunst. Så han så altså for sig, at man skulle bevare en velfærdsstat, men at den skulle individualiseres i den måde, den gav sine ydelser på, og i den måde, den fungerede på.
Og hvis man nævner den slags ting i et SF-forum, som du måske har gjort der for 15 år siden, hvad er det så, de røde siger? Men det kan vi slet ikke, altså det har ingen gang på jord, eller hvad er det egentlig andet? Altså det, du simpelthen, vi hele tiden vender tilbage til, at det er at være SF'er, det er at være et bedre menneske end alle de andre, og kritisere alle de andre synder og sammen, ikke?
Jamen det er jo utroligt destruktivt mange gange, fordi det består tit i at finde fejl, uden at man sådan rigtig har et bud på, hvad man så skal gøre i stedet for.
Lige os lige tage turen tilbage sådan, til den nutid og måske den nære fremtid. Der står SF og skal vælge formand, og Pia Olsen Dyhr tyder alt på at kunne være kandidaten, og så tales der lidt om Jonas Dahl. Og så diskuterer de jo noget mærkeligt noget med, at der skal være kampvalg og ikke kampvalg. Og nogen siger, at kampvalg det er ikke nogen god ting, for vi skal jo have samlet partiet. Hvorimod andre, blandt andet sådan en som Hans Mortensen, som er en lytiker, han siger, jamen et kampvalg, det vil rense luften. Det er simpelthen vigtigt, at i sådan et parti som SF, venstrefløjen, kommer med en kandidat, som så taber til Pia Olsen Dyhr, og så kan Pia Olsen Dyhr sige, at vi har haft afstemningen, og det var mig, der var formand, så nu følger I den retning, jeg kører. Altså, det er jo noget besynderligt noget. I normale partier vil man jo sige, at kampvalg er noget skidt, men i SF, der er det sådan nogle, nu er det åbenbart omvendt.
Jeg tror også, at jeg er enig med Hans Mortensen, altså med mindre man har en formandskandidat, som kan samle 9 ud af 10, så er en afstemning en rigtig god idé, fordi så ved man, hvor stærkt man står, og så burde parterne erkende deres relative styrke. Det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi det har jo før vist sig i SF, at man føler sig ikke bundet af afstemningsresultater, at så vil man, undskyld jeg siger det, så vil man fortsætte sådan, altså hvis man, at dem der taber har en tradition for og så at overgå til muldvarpevirksomhed. Så der vil så bare komme en hel masse muldvarpevirksomhed. Hvis medmindre partiet fuldstændig har ændret sig, vil der bare komme en masse muldvarpevirksomhed fra den side, der taber.
Hans Mortensen har jo blandt andet sådan et usigt du muldvarpe. Han bruger billedet af en Taliban-strategi for venstrefløjen, om de kommer ned og laver ballade, og så
er det
så...
Jamen, det er fremme, jeg så det også godt, og det er knaldgodt, og det er lige det, der er. Altså, man vil bare fortsætte guerillakrigen, eller muldvarpevirksomhed, som man nu vil kalde det.
Vi skal lige for lytternes skyld.
Ja, vi skal lige have alle
så,
med.
Så var billedet noget i retning af, at det er en Taliban-strategi, at de kommer ned fra bjergene, og så laver de ballade, og så når der så skal tages ansvar, så forsvinder de op i bjergene igen. Det er sådan hans billede på venstrefløjen.
Jo, men det er jo sådan, det har jo sådan EU-modstanden også været organiseret. Man kommer ned fra bjergene, når der er en traktat, og så smadrer man traktaten, og så op i bjergene igen. Så det er noget, man har årtiers øvelse på.
Men, altså... Jeg kan næsten ikke få mig selv til at være med mere i at jogge rundt på de her slagende mennesker i det her parti. Hvis vi nu kigger på den der Giddens-agtige tankegang, så siger man, altså, vi kigger ud over hele verden. Hvor i alverden? Altså, vi spørger Sevea, vi spørger alle mulige. Er der nogen som helst sted, hvor venstrefløjen har fat i noget som helst? Andet end, at de bliver altid valgt, socialdemokrater med støtte fra et eller andet, når en eller anden borgerlig regering er røget ud i en skandale og har siddet for længe. Men hvor i verden ser man nogen, der har noget andet tankegods, og som kommer med noget nyt? Har du fået øje på det?
Nej, vi er inde i Europa i hvert fald, er vi inde i en historisk periode, hvor det er liberale og konservative partier, der har førstefødselsretten.
Og når de andre kommer til, så fører de den samme politik alligevel.
Ja, men det, er jo, det kan jo svinge, men det er sådan nogle meget lange bølger i historien, fordi vi har jo i Danmark en bølge fra 20'erne og frem til begyndelsen af 80'erne, som er en socialdemokratisk bølge, hvor ingen borgerlige regeringer opnår genvalg i hele den her periode på næsten 60 år. Og så kommer vi ind i en periode, som så har varet 30 år nu, og den kan godt vare 30 år mere, hvor det er meget vanskeligt for en socialdemokratisk regering at opnå genvalg, men hvor den kan komme ind, når der er nedslidning, hvad der typisk er efter en 8-10 år, og så kommer der nogle andre til. Og der kunne man jo godt sætte sig ned og gøre sig nogle overvejelser over, hvor disse her lange bølger i den politiske historie kommer fra, men de er der.
Jamen er der ikke noget, hvis nu ryger vi helt op på den høje klinge, ikke? Altså jeg sad den anden dag og diskuterede det der med demokratiet, er også, i hvert fald i Danmark, meget, meget voldsomt ude at skide, altså, kan man roligt sige, fordi tilliden til politikerne er meget, meget lav, ikke? Men så samtidig så er forventninger til, hvad de kan udrette, enormt høj. Og vi lever faktisk, og hele det debatten om dong og alt det her, det er simpelthen, at der er med rette, synes jeg godt, at mange mennesker kan sige, at det kan ikke være rigtigt, at staten sælger ud af vores infrastruktur. Men man skal sige, jamen, hvem ejer internettet? Altså, vi lever i en verden, hvor man siger, hvem ejer internettet? Det er der ikke nogen, der gør. Du kan ikke kontrollere noget som helst. At det at have ideologier eller idéer om, hvordan vores samfund skal indrettes, det efterhånden er temmelig antikveret, fordi den præmis, vi arbejder på, sådan som verden ser ud, der kan vi slet ikke bruge det der.
Altså, jeg kan godt se nogle lidt mere fyldestgørende studier af det her med politikerlede, fordi nogle gange så minder politikerlede mig meget om lægeskepsis, ikke? Fordi folk brokker sig også altid over lægerne, men de farer jo også ind til lægerne, hvis de bliver syge og ønsker, at de skal gøre alle mulige ting og sager. Og i Danmark er der jo en tradition for, at man vender sig mod staten, altså når der er det mindste problem, og noget af leden mod politikere skyldes af meget høje forventninger.
Ja.
Så derfor ville jeg egentlig gerne se, at man graver lidt længere ned i, hvad der egentlig ligger i det her begreb.
For lige at måske komme lidt nærmere, hvem er de her, der er på venstrefløjen i SF, traditionelle SF? Og altså her forleden dag i Politiken i søndags på bagsiden af Politiken, der var sådan et meget humoristisk tegning af Roald Als, hvor han jo sådan set, hvor man kunne i hvert fald genkende Trine Pertou Mach, som sad i nogle sofaer, og de drak te, tror jeg, i nogle store kopper. Og så havde man sådan et billede af Gert Petersen på væggen, og så var der en, der sagde, at det var sådan nogle lidt ældre typer, typisk i midt-60'erne, mange kvinder og en ældre mænd, og de havde ikke sådan noget alt for fikst moderne tøj på, og så stod der så, blev der så sagt, nu ser vi fremad. Og det var selvfølgelig en morsom kommentar til...
En SF består jo af det, som Jørgen S. Dick for mange, mange, mange år siden kaldte den herskende klasse, og den herskende klasse, det er mere eller mindre veluddannede offentligt ansatte. Og det er altså dem, der er i SF. Personer helt uden videregående uddannelse skal man lede meget, meget længe efter. Og personer, der ikke er offentligt ansatte, skal man også lede meget længe efter i SF. Og de er, altså, det er mennesker, der på den ene eller den anden måde sidder i magtfulde positioner i den offentlige sektor og har en eller anden form for uddannelse.
Men på sådan en mellemlederniveau, vel?
Jo, som projektleder og sådan noget, men altså som også har direkte...
Der er mange skolelærer, der er mange pædagoger, og der er mange kvinder.
De ting hænger sådan lidt sammen, når man graver i statistikkerne. Men det er, et parti for det, som Jørgen S. Dick kan kalde den herskende klasse. Og som så selvfølgelig gør sig stor umage for at tilsløre nogle af sine privilegier, altså... lægernes og sygeplejerskernes fagforening for eksempel har gjort sig umådelige anstrengelser for at tilsløre, hvor vellønnede de er. Og det kom først frem i 2010, da lønkommissionen kom med sin afsluttende betænkning. Man gjorde det, at man så bort fra pension, og man så bort fra faste tillæg. Der sagde lønkommissionen, det kan man altså ikke.
Men det er jo også sådan et parti, som har, eller en fløj, som har som meget stor del i det, man kalder for 68-generation, og familie også deres børn i virkeligheden. Så der er også sådan noget generation i det her. Altså det,
ja, det vil jeg tro. Altså det er... Jeg tror nu ikke, at det vil uddø, altså fordi generationsbegrebet er også blevet sådan lidt mere udvandet, end det har været. Men de har da fået en... SF har fået en meget kraftig overladning af yngre mennesker, kan der ikke være tvivl om, og sendt et signal til, til unge mennesker, om at de skal passe lidt på. Ikke? Det var Svend Auken, der sagde, for at være ung, der faldt, er der gamle overalt. Men det gælder også lidt i SF, ikke?
Henrik Jahl, tusind tak, fordi du kom herind og gjorde os en lille smule klogere på, hvad der måske sker i SF, og hvad der er årsagerne til det. Om lidt, så er der nyheder, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet snakke om nazistisk økonomi. Men vi skal også diskutere, hvilke redskaber, eller ikke hvilke redskaber, men om lærerne er for fedtet med at bruge de redskaber, de har til afstraffelse af børnene. Det vil sige, at vi skal diskutere disciplinkrise i folkeskolen, og det skal vi med Niels Egelund og folkeskolelærer Daisy Lykkeberg. Nu er der nyheder.